Imos a falar de fútbol, imos a facelo dese compromiso que ten que xugar o Ribadeo este fin de semana a domicilio do Rimadumbia. Imos a falar co seu adestrador, Gabriel Leis. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como están as cousas para este compromiso que hai que xugar entre os dous primeiros clasificados en preferente?
Bueno, pues, de momento non teño moitos problemas de, co que se refiere a lesionados. Por tanto, pues estamos o equipo ben, deseando terminar estes dos partidos que nos quedan para poder os xogadores ir de vacacións. Por lo demais, todo normal.
Un partido que casi pode ser unha celebración ou unha festa, porque pouco hai en xogo, non?
Sí, a verdad que eso, o título honorífico, non, de quedar primeiro da regional para frente a Galicia, pero o resto non ten máis trascendencia que eso. Pero bueno, sempre é agradable, pois, que quedar ou ser campeón da preferente de Galicia, e por conta, bueno, pois sempre que se compite, pois se quere ganar, non? E por tanto hai que xogar esos dos partidos e intentaremos facer o posible para intentar quedar campeóns.
Pode servir para que se faga un fútbol un pouco aberto, tratando de marcar goles, non tendo tantas precaucións como nun partido de liga normal?
Bueno, nós temos un estilo de xogo xa definido, non? Nós intentamos sempre intentamos levar a iniciativa, intentamos ter o balón, intentamos facer bo fútbol, pero bueno, desta categoría certo que unha que non che deixan e outra que o balón a mitad das veces anda moi pouco polo chano, anda máis polo aire que pola erva.
Un Rivadumia que rematou esta temporada con 21 victorias, 6 empates, 11 partidos perdidos, 75 goles a favor e 47 en contra, 69 puntos, moi igualada a preferente sur.
Sí, a verdad que aquí hai un nivel de equipos moi parellos, non? É certo que nós non fomos un equipo moi regular, fomos fases de fases boas, pero tamén moitos altibaixos, non? E sobre todo, bueno, pues, tamén tivemos un problema no aspecto defensivo, porque é certo que nos facemos gol con facilidade, pero tamén caixamos moito, non? E é un débil que ten o equipo, por como xe comentaba antes, non? De que somos un equipo que pretendemos ser ofensivos, e facemos gol, pero tamén caixamos con facilidade. Daí esa igualdade de goles, ou tantos goles encaixados, ¿no? Que non é normal para un equipo que tiene que encaixar tantos goles.
Que nos pode contar do Rivadumia?
Que podo contar?
Da plantilla.
Bueno, pues é unha plantilla con xogadores mitad e mitad, veteranos e xóvenes. Unha plantilla que é moi física, máis ben técnica, e que digo que pretendemos, bueno, fazer un fútbol. Pasamos o noso xogo na posición de balón e levar a iniciativa sempre, non somos un equipo popular ou de meterse encerrados atrás, somos un equipo bastante alegre e non é a mellor plantilla para estar nunha categoría como a preferente, por lo que digo que se basa moito máis físico que no técnico.
A estas alturas da semana, estamos a xoves, pensando xa no domingo, me imagino que xa hai referencias do rival, do rival do FC.
No, pues a verdad que no, eu son que non me preocupa o equipo contrario, a verdad que llego moi pouquinha importancia. A mí, nos dicen antes, temos un estilo de xogo e me dá igual o rival, non hipoteco o equipo ao rival, sino que eu prefiro que o rival se preocupe de nós. O sea, non lle dou ninguna importancia ao conocer ou desconocer o rival que teña.
Pois, Gabriel Leis, adestrador do Rivadumia, moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes.